Der var vi i gang. Nå klokka ett over ni, og det en lise for sjelen i dag var det det, å høre Dagfinn Koks og Vartyre som han har laget spesielt til oss. For nå var det mye dårlige nyheter. Velkommen, Christian.
Takk for det.
Jeg var våken i, når var det? Halv fem tida, da så jeg at det var, eller fire tida, da var angrepet i gang. Så, men jeg var veldig glad for at Atle tok den ballen, for han på en annen tidszone. Men det kom litt brått på. Ja, det var det.
Brått på, altså det, når visse land begynner å oppfordre sine innbyggere til å forlate Iran, og alle var vel på det rene med at Israel ikke hadde noe annet valg enn å reagere på en eller annen måte, da. Så var det vel ikke sånn helt uventet heller. Man vet jo aldri når det skjer, men...
Nei, det kan du si. Jeg bare trodde at det skulle, at de skulle bruke litt mer tid på å forberede, og at det ville være større, fordi dette virker å være begrenset, da. Hvis det riktig det de sier.
Ja, det ser det jo ut til. Altså, her har jo amerikanerne, eller Biden-administrasjonen, da, forsøkt å presse på for at de ikke gjengjelder. Hva var det Biden sa? At du fikk en seier, ta den seieren, da de avverket alle disse dronene. Så, men de har jo da informert amerikanerne på forhånd, og de har da ikke fått noen signaler tilbake til synlatende om at amerikanerne bifaller det de holder på med. Så, men da vet jeg ikke helt hva som den militære verdien. Altså, de har jo da selvfølgelig vist at vi kommer alltid til å svare hvis vi blir angrepet, men om de da har benyttet anledningen til å... Altså det eneste militært interessante er vel å hindre at Iran får atomvåpen, så da kan det jo hende at de har brukt angrepet til å gjøre noe kirurgisk der, da. Det, sånn ville i hvert fall jeg tenkt hvis jeg var israelsk militær.
Eller at kluet er at de i går ble enige om hvordan de skal gå inn, eller Israel skal gå inn i Rafah. Det tror jeg nok er det første målet for Israel, å fullføre erobringen av Gaza, eller opprydningen.
Ja, ok, sånn at man sier til amerikanerne vi kan vise varsomhet i gjengjeldelsen mot Iran, og så får vi deres samtykke til å gå tungt inn i Rafah i stedet. Mm. Det er jo et spill, selvfølgelig. Mm. Det skjer jo så mye i kulissene som vi... Ikke vet, men det er jo ikke så vanskelig å gjøre seg tanker om hva som kan ha skjedd når man kjenner attitydene sånn noenlunde i hver leir.
Det er jo en ting som gjør denne tiden veldig rar, og det er at det er ingen som tar Biden alvorlig lenger, i hvert fall ikke USA. Det og når norske medier ikke... rapporterer at han blitt en latterlig figur, undrar de norske befolkningen et veldig viktig politisk element. Mm. Fordi hvis verdens mektigste mann blir en laughingstock, så er det klart at det er av stor politisk betydning. Nå var han i Pittsburgh og stålarbeiderne der, og han sa så mye tull i en tale. Så nå hadde de lager jo sånne videoer, da, videoklipp med dette kannibalunkeren hans ble spist av kannibaler og så videre. Altså...
Ja, du må klippe til ganske kraftig med tung regi for å få det til å se ut som noe sammenhengende, da, sikkert, når han står der og bare prater tull.
Prater bare tull.
Ja.
Du vet.
Altså, det er rart, som du sier. Altså, det er de aller fleste, om ikke alle andre amerikanske presidenter, har jo vært, skal vi si, tydelige da, når det har vært geopolitisk turbulente tider. Det som, den følelsen man har nå er jo at det er ingen på brua. Altså det er ingen som snakker med større autoritet enn de andre, så alt flyter på en måte. Det virker som om USA mest av alt, eller Biden-administrasjonen mest av alt, frykter et slags kontrolltap da, at det blir overstretch hvis du skal være til stede både i Europa, stille av Kina og Midtøsten, og da er det jo lett å tenke seg at Iran også er med på å utnytte dette her, for på en måte å, altså det blir litt som, hva skal man sammenligne med, altså disse picadorene på tyrefekterarenaen som bare setter inn noen små stikk på oksen. Det er liksom der du har Biden nå, altså bare en okse som sjangler rundt i manesjen.
Ja da, det er et godt bilde det. Altså når de det egne velgere begynner å le deg, da har du et problem. Og nå kom det en meningsmåling fra Associated Press på morgenen. De er jo sterkt venstreorienterte, men de hadde fått med at bare 3 av 10 amerikanere syns at USA er et velfungerende demokrati. Det er et oppsiktsvekkende, alarmerende tall. 64% er negative på den negative siden.
Ja, det er ikke så vanskelig å være enig i at det ikke er et velfungerende demokrati. Spørsmålet er kanskje hva man skal legge i det politisk, for det er jo ikke sånn at det republikanske partiet er helt uten, skal vi si, skavanker da, at det er en stor del av det fremdeles er en del av, skal vi kalle det permanente Washington, som ikke bryr seg så veldig mye om velgerne. Så det er jo ikke, en sånn meningsmåling betyr kanskje ikke at 64% mener at dette her må vi reparere ved å få Trump tilbake, selv om sikkert mange av dem mener det.
Jeg tror nok det, altså, for det vi ser i meningsmålingene er jevnt over at 20% syns økonomien går veldig bra, og at de er på rett kurs, men det er altså 70-80% som mener ikke det, og de faller jo ned og stemmer Trump flere og flere. Så de har, du vet, når presidenten, da denne brua ble påkjørt i Baltimore, så sa han jo at ja, den brua har jeg kjørt over mange ganger med toget. Så er det ikke noen toglinjer der?
Nei. Det var jo han som fortalte sånne skrøner om at han hadde reist masse med både tog og buss i hele sitt liv. Og det er litt rart. Han må jo nesten kunne kalles for en lystløgner. Altså, så mange skrøner som han nå har fortalt de siste årene, det blir han ikke konfrontert med heller. Bare en fri diktning, ofte.
Og det gjør at journalistene blir mer og mer anstrengte når de skal forsvare han. Altså, de får noe krampaktig over seg, for normalt så ville han jo blitt sparket ut. Så det er dette preget av farse. Men da tenkte jeg å dreie litt over mot norsk politikk, for jeg synes jo at det er elementer av farse også ved Espen Barth Eide. For han er jo ikke nå bare utenriksminister i Norge, han er jo også den første ambassadøren for Palestina.
Ja, der har man inntatt den mest radikale holdningen, altså på lag med Spania og Sanchez-regjeringen, at man skal ha en palestinsk stat jo før jo heller. Altså. Men dette er jo bare det gamle norske fredsdiplomatiet såkalt, som ønsker å komme på banen igjen. Det er jo hele det norske utenriksapparatets eksistensberettigelse, er det ikke det da? At det skal sole seg i glansen av å være den som lager fred her i verden?
Ja, men det er da en islamsk fred, ja. Hvor alle de andre er døde.
Det står med liten skrift nederst, men det var det ingen som gadd å lese opp.
Nei. Fordi hvis du hører Barth Eide i dag, så snakket han om at nå måtte liksom voldsspiralen måtte slutte. Og det vil ikke bli noe fred i Midtøsten uten at palestinerne får sin egen stat. Dette er jo som å høre, han er jo da er ambassadør for Palestina. Og det ble liksom så mange stemmer.
Det ikke hadde skjedd noen ting på 30 år. Altså, dette er jo ja. Fraser som man hørte nærmest ordrett under denne Oslo-prosessen tidligere på 1990-tallet. Ja. Da hadde man vært bortreist ganske lenge. Det er litt sånn farseaktig det. Ja, apropos farse og Biden, hvis vi kan ta et øyeblikk tilbake til det. Tidligere, ja. For noen måneder siden, så snakket man jo om at kanskje Biden ville bli erstattet i siste liten når demokraterne skal ha dette endelige utnevnelsesmøtet av presidentkandidat, at kanskje de kommer opp med et S i ærmet og kan gi Biden en verdig retrett. Har det vært noen spekulasjoner omkring det de siste ukene? Jeg kan ikke ha sett og registrert det. Det var en periode det kom hele tiden, men nå har det blitt veldig stille.
Ja da, det har ikke... Derimot så kom det en veldig interessant melding i går, og det er han, James O'Keefe, som da har hatt journalister som har snakket med en av insiderne i Det Hvite Hus, og da får vi jo vite at hvem det er som er mektigst, og det er jo folk som en science... som er den mektigste etter Biden. Og han sier jo at Hillary og Obama har daglig kontakt med Det Hvite Hus. De er med og styrer USA. Altså, har vi hatt en konstellasjon som det ever i Amerika? Vi har jo ikke det.
Nei, det er vel nok så uhørt. Gamle presidenter har hatt for vane å trekke seg tilbake. Men det var ikke bare det at det var Hillary og Obama, men det virket som det var en hel hær av høye byråkrater som man aldri hører om. I hvert fall ikke i vanlige medier. Og... Dette her var vel han insideren som ble filmet med skjult kamera. Dette her var vel et av de vanlige oppleggene som James O'Keefe har, hvor de er sannsynligvis ute på date, da. Og det var jo en dame denne gangen. Det er jo mange av disse han har filmet selv, hvor han sannsynligvis fingerer å være homofil, da, ute på date med en, da. Men dette tilfellet var det jo en dame da, som filmet. Og han, det var jo et ocean av navn han droppet, som de fleste av dem hadde jeg aldri hørt om. Så dette er da sånne grå eminenser som også da er sikkert en del av permanente Washington, som bare er der i tiår etter tiår, uansett hvem som er i Det Hvite Hus. Så du vet, du får jo litt sånn flashback til Yes Minister, vet du, denne brittiske komiserien. det trekkes i trådene. Men jeg går ut fra at han har vel ikke blitt sitert av noen mainstream-medier denne gangen heller, James O'Keefe?
Det er, hvis du går til Christina Pletten og han nye Kjetil Hansen i Aftenposten, så er det nothing to see here, move on. Altså, så hvordan tror de at og så gjør de tillit til et spørsmål, at de må ha tillit til portvakterne. Altså, mediene går jo fra å være opplysere til å bli portvaktere. Dette var et uttrykk som Aksel Jensen fant på for ca. 30 år siden. Gatekeepers, kalte han det. For det er jo det de er blitt nå. Enten det er terror, eller Biden, eller hva det er, så er det nothing to see here, move on.
Han så det tidlig da, Aksel Jensen, hvor det bar. Altså, da snakker vi altså 30 år siden, det er jo... Det toget har gått atskillig lenger i dag, men det er da ingen Aksel Jensen som går ut og setter halen på grisen.
Nei.
Nei, det er morsomt. Hvis man gjør et Google-søk nå, nyhetssøk på navnene som James O'Keefe da avslørte via denne insideren, så er det jo det er ingenting. Men det kan selvfølgelig ha noe å gjøre med at søkemaskinen til Google, den er nå blitt så skjev og sensurerende at man er nødt til å bruke andre søkemaskiner parallelt for å være sikre på å finne saker. Så mange går jo til DuckDuckGo for eksempel, som sies å være uten politisk filter. Men dette begynner nå å bli et problem også for å finne igjen gamle saker vi har skrevet selv. Det oppdaget jeg forholdsvis nylig. Altså, jeg vet for eksempel at du eller jeg eller noen andre har skrevet en bestemt sak om et bestemt tema i et bestemt tidsrom, og så bruker jeg disse Google-søkeparametrene, ikke sant? Site, kolon, document.no/, og så kommer årstallet, hvis jeg husker sikkert hvilket år det var, og så søker jeg på stikkord som jeg vet er der, og Google returnerer null treff, og så går jeg til en annen søkemaskin, og så får jeg treff. Dette, du vet, når vi ikke utviklet vår egen søkemaskin på dokument så godt som man burde gjøre, så er jo det dels et ressursspørsmål, men det var jo også fordi at Google var jo lenge såpass bra at du kunne finne igjen alt. Men nå er den tiden forbi, altså. Dette går jo da selvfølgelig, når det går under radaren hos oss, så går det jo også, kan du tenke deg hvordan det er med allmennheten, hvis de da bruker Google som sitt oppslagsverk, så er det et ekstremt regissert oppslagsverk. Så får du treff da på andre kilder som er like regisserte. Og det er litt sånn komisk, for det... Jeg husker at en av de tingene som ble skrevet i norske medier da disse faktasjekkstjenestene såkalt dukket opp, det var jo at ja, du må lære å være kritisk til det du leser. Og så ga de en slags oppskrift på hvordan være kritisk. Ja, ta noen Google-søk for eksempel og gå på Wikipedia og se. Sånn at hvis du følger den oppskriften, så er jo det minst kritiske du kan gjøre, fordi da er du garantert bare å finne portvoktere. Altså, alt blir snudd på hånden. Altså.
Ja, og du sier DuckDuckGo, og da de lytterne som ikke er helt familiære med dette her, de hvordan, og en annen er jo Brave, og så har du opera. Hva vil du si, hvordan finner folk disse søkemotorene, Christian?
Ja, det er jo bare å skrive navnet på dem i en hvilken som helst annen søkemotor. Altså, de fleste er vel kjent med Yahoo eller Bing eller Google. Og, altså, hvis du googler etter Brave, som da er en nettleser som tilbyr mye bedre personvern enn det de store gjør, så finner man den og får installert den. Og Brave bruker jo da søkemaskinen DuckDuckGo som standard søkemotor. Og dette blir jo stadig viktigere, fordi disse nettleserne, de er jo blitt overvåkningsmaskiner deluxe. Altså, uten at man vet om det, så tar de rede på en hel masse ting om oss, og informasjonen blir da gitt videre, solgt videre til økonomiske aktører, til etterretningsaktører. Så da bør man jo kanskje gjøre det lille man kan gjøre, da, for ikke å gi næring til dette monsteret. Fordi vi nærmer oss jo totalovervåkning.
Ja, for det begynte med det kommersielle, og så har sikkerhetstjenester overtatt de samme metadataene og bruker det til å lage et helt komplett system. Sånn at du finner bare den informasjonen de vil du skal finne.
Ja, og det skjer jo da under dekke av at vi nå liksom har en global verden hvor du kan finne alt. Alt ligger der ute, som om det liksom var en sånn der stor paradisisk hage hvor du bare kan gå og plukke de fruktene du måtte ønske. Men sånn var jo internett i starten. Altså da internett ble kommersialisert på begynnelsen av 90-tallet, var det det. Jeg husker jo, vi fikk jo studentene som gikk på NTH i Trondheim den gangen, da jeg var der, de fikk jo veldig tidlig tilgang til internett, og da var det jo sånn at man bare ble sittende og gape over all informasjon man fant. Og dette her var jo da også før sensurens dager, og det er veldig rart å tenke tilbake på den tiden. Altså diskusjonsfora på den tiden, de var altså så ufiltrerte at hadde man skrudd klokka tilbake dit i dag, så hadde vel journalistene fått hjertattakk, vil jeg tro, for da hadde de sett en sånn 4chan bak et hvert hjørne. Men i dag så skal vi liksom tro at dette var farlig.
Ja, går vi litt lenger tilbake og ser på den gangen det var medier som fortjente ordet liberal, altså hvor liberal virkelig betød liberal, og under Vietnamkrigen og Daniel Ellsberg som fikk tak i Pentagon-papirene og gikk til The New York Times, Det var en golden hour for liberale medier. Og nå er altså New York Times spent for den dype staten. De lekker informasjon som den CIA og alle de andre vil ha ut for å ødelegge politiske fiender, akkurat som det er i et totalitært samfunn. Og dette har ikke norske medier, er jo, de vil ikke skrive om det, selv om det er helt åpenbart for folk med litt hukommelse og kunnskap. Og det er jo fordi de er med på det samme selv.
Det er kanskje mange journalister i dag som er såpass unge at de ikke har klart for seg den delen av historien som du viser til der. For nå snakker vi vel om ting som skjedde omtrent på den tiden jeg ble født, vil jeg tro. Så det er klart, de som følger med i dag, når de ser at det er en etterretningslekkasje i Washington Post og New York Times, så er liksom det første man spør seg, ja, hvorfor har noen ønsket at dette skulle komme ut nå? Men det spørsmålet stiller man seg jo ikke i NRK eller NTB. Der bruker man jo bare den informasjonen som lekker til å sy sin egen fortelling. Så samtidig så pågår jo alt det viktige da i bakgrunnen, uten at det blir nevnt noe særlig. Jeg så et eksempel på det. I går så kom det en kort NTB-sak som virket som verdens mest banale, egentlig. Det var at EU nå er i ferd med å, altså de har laget noen sånne nye konkurranseevnerapporter, og en av de rapportene er jo da signert Italias tidligere statsminister Enrico Letta, Det er sikkert ingen som husker hvem han var, for han var en av de, var det fem teknokratene som var statsministre etter hverandre, etter at Berlusconi ble, ja, vi kan vel nesten si styrtet. Altså, han, så disse teknokratene da, altså Letta, Gentiloni, Monti, som de, når de hadde gjort tjeneste som statsminister i Italia, så ble de liksom slusa inn i EU-systemet alle sammen, og fortsetter å være teknokrater der. Så når disse gutta da får et nytt verv, altså Letta er jo da sjef for et eller annet obskurt som heter Jacques Delors-instituttet, ikke sant? Du oppretter sånne, en underskog av sånne såkalte institusjoner hvor du kan resirkulere disse gutta som da blir en del av det permanente Bryssel, ikke sant? Som da sitter og utvikle politikk. Og nå mener de at ja, nå trenger Europa å reorganisere seg radikalt for å kunne ta opp konkurransen med USA og Kina. Og da, der er også Mario Draghi inne i bildet da. Så det liksom, du har hele stjernegalleriet av teknokrater. Og nå skal de da svare på det, for de har merket seg at Europa begynner å henge etter når det gjelder konkurranseevne. Amerikansk økonomi har vokst raskere enn europeisk, for ikke å snakke om kinesisk. Og da, men det er veldig ullent det de sier da. Vi har identifisert 10 makroområder hvor det er viktig å arbeide. Men det, skal vi si, det blir mer union da. Det er jo det vi kan lese ut av dette her, at man skal nå ha mer fellesmarked på områder som finans og telekommunikasjon og energi. Så det indre markedet, altså Norge vil jo da bli enda tettere knyttet til EU, både på det finansielle og det energimessige. Og dette tror jeg ikke blir analysert i den nødvendige dybde. Altså fordi det blir for ubehagelig for norske politikere å innse at vi kommer til å bli sugd inn i en enda tettere union. Og nå snakker de også om at vi skal finansiere det grønne skiftet ved å få mer privat kapital inn i kapitalmarkedsunionen. Og da begynner jeg å fryse litt på ryggen, altså, det må jeg si. Altså, ser man liksom for seg at det man måtte ha sparepenger blir kanalisert inn i, jeg vet ikke hva, hydrogen eller...
Du tror at de vil altså bruke at de, ja, skal vi se, de tror at de vil bruke kundenes sparepenger som garanti for sosial økonomisk omstrukturering, er det du tenker på?
Ja, det er det jeg ser konturen av her. Altså, penger er jo blitt noe annet enn det det var. Altså, det er jo nå digitale greier som du ikke kan nødvendigvis ta ut så mye av som du ønsker. Du vet, det kommer sånne små drypp. Jeg husker for 20 år siden så var det liksom ikke noen sånne begrensninger på kontantuttak på en dag, på en uke. Altså, hadde du penger så kunne du ta ut det du ville. Men dette har jo nå blitt strammet inn, i hvert fall her til lands, og sannsynligvis i andre EU-land også. Jeg vet ikke hvordan det er i Norge akkurat nå, men penger kan jo, kontor kan jo fryses. Altså hvis storsamfunnet finner ut at det er nødvendig, så vil du da sannsynligvis kunne ta grep om det som finnes av privat formue også. Man bare finne på en eller annen emergency som er viktig nok. Altså, vi må redde planeten. Nå må de private stille opp. Det ser jeg liksom som et logisk neste skritt av dette her.
Jeg tenkte på det i går da vi drev å prate om hvem er det som virkelig betyr noe i regjeringen. Du vet, Vedum er jo bare som en sånn der dokkemann. Jeg har veldig vanskelig for å tro at han er den reelle finansminister. Men det heter jo at det er disse flinke gutta rundt han, altså byråkratene, som styrer skuta. Og jeg vil helt sikkert tro at Nicolai Tangen har veldig mye han skulle ha sagt. For han har erfaring fra City, og har sikkert med seg, eller vet å plukke flinke folk. Så Vedum sier så mye dumt at jeg kan ikke se at det er han som styrer norske finanser.
Nei, altså Finansdepartementet har jo tradisjonelt hatt veldig sterke og selvstendige fagmiljøer med masse småkonger. Altså dette er jo litt som Utenriksdepartementet. Det har jo ikke, det er kanskje ikke like kjent at Finansdepartementet også er en institusjon med sterk selvstendighet. Så der er det helt opplagt at det permanente regjeringsapparatet legger kraftige begrensninger på hva en finansminister kan foreta seg. Altså, jeg tror heller ikke at Kristin Halvorsen var noen reell finansminister. Altså, hun hadde jo ikke noe peiling, for å si det rett ut. Så hun gjorde nok bare som hun ble fortalt, det er jeg nok så sikker på. Men de får jo et forklaringsproblem, da. Altså, hvis det nå blir sånn at EU skal ha et kapitalmarked, fordi de mener at dette må vi ha for å kunne konkurrere med USA som har Wall Street og sånn. Altså, da vil jo Norge uunngåelig bli en del av det samme, fordi dette er opplagt relevant for det indre markedet, og dermed EØS-relevant. Så da vil man på en eller annen måte bli nødt til å presse et europeisk kapitalmarked ned i halsen på nordmennene. Hvordan skal de forklare dette her? Det blir, jeg tror bare de må si at nei, nå er vi så tett sammenvevd med EU at nå er det vel egentlig bare å kaste inn håndkle og bli med på moroa. Du vet, det var det Elin Ørjasæter skrev her om dagen. I Nettavisen, tror jeg det var. Hun hadde vært på en sånn pressekonferanse hvor det var da snakk om at ja, nå har man endelig oppdaget da, hvor tett sammenvevd vi er med EØS, og så har man altså, dette har kommet litt som julekvelden på kjerringa da, etter 30 år, at ja, nå har vi visst ikke noe særlig kontroll over vår egen lovgivning lenger, så vi må prøve å komme inn tidligere i prosessen når EU skal utarbeide nytt regelverk, sånn at vi har litt påvirkningsmulighet. Helt illusorisk, selvfølgelig. Men da sier Elin Ørjasæter at ja, men altså, har vi nå egentlig noe annet valg enn å melde oss inn i EU? Er det ikke bare like greit å gjøre det nå da? Men da har man jo begått et demokratisk eller antidemokratisk kupp av dimensjoner. Altså, man har da bare tilsidesatt et folkeavstemningsvedtak med snikende tilpasning, uten at det har vært noen debatt. Så her
Mente Elin at nå var det like greit å melde seg? Mente hun virkelig det?
Ja, det virket sånn.
For det er et symbolsk veldig viktig skritt, som da er det ikke noen vei ut, for de har stengt døra.
Ja, det er akkurat det. Det blir så vanskelig å vikle seg ut av dette her nå, at ja, nå kan vi like gjerne gi opp. Det var, nå husker jeg ikke om hun sa det rett ut, eller om hun bare lot det skinne igjennom, men det var ikke noe tvil om at det var det som var. Hun sa jo at da, nå må vi ha en ny EU-debatt, da skal vi si, jeg må klare å hoste opp en artikkel mens jeg sitter her. Den var ganske lang.
Stavrum har jo sagt det samme.
Ja, akkurat. Så da har Nettavisen inntatt det som en redaksjonell oppfatning, da. Siden Stavrum sier det, og det gir plass til at Elin Ørjasæter sier det samme. Så
hvis du lurer på hvorfor anklagene om valgfusk i USA i 2020 ikke nådde helt til topps, så kan du bare se på hvordan Europa tar form nå. Fordi alle veier fører til Brussel, og hvis du i hele tatt vil ha noe å si, så føyer du deg inn.
Ja.
Og går i takt.
Og der er det,
det
ikke noe
maktfordeling.
Ikke sant?
Nei.
I et fungerende demokrati så ville man jo da hatt andre statsmakter som hadde sagt, ja, men stopp en halv. Dette her er jo i strid med vår egen konstitusjon. Men du har jo selv påpekt at Høyesterett har sagt at det er greit å oppgi suverenitet så lenge det skjer stykkevis. På såkalt saklig begrensede områder. Altså, jeg mener at det er tale om et eklatant grunnlovsbrudd. Fordi at summen av alle disse såkalte begrensede avståelsene av suverenitet på såkalt begrensede områder, det er jo nå kommet til å omfatte nesten alt. Så her er det en intellektuell brist i Høyesteretts resonemang, og som ingen peker på. Fordi altså, hva skal du si da når du har gitt bort alt, og det er åpenbart at grunnloven er satt til side? Det er en debatt som ikke finnes.
Men det er ingen brist, Christian, for dette skjer med viten og vilje.
Ja, en regissert brist, ja. Ok.
Ja. Det gjør det. Fordi hvis du skal være med, så må du spille etter de som har laget reglene, og de er ikke så veldig opptatt av norske interesser. Så...
Da er hele maktfordelingen avviklet. Det er bare eneste maktblokk som da sitter i tre forskjellige hus, men de er på samme laget, og de er ikke snakk om at de holder hverandre i ørene, tvert imot.
Nei. Det er noen få dissidenter i Norsk Akademia fremdeles, og det er den mest fremstående er jo Hans Petter Graver. Jeg må si jeg ble imponert over den siste kronikken hans.
Ja, for å fortelle leseren om den.
Ja, nei, han tok jo et oppgjør med hele, altså det de legger opp til nå, gir seg selv rettigheter ved en ny pandemi, og i det hele tatt nærmest total unntakstilstand. For det er jo i forlengelsen av det vi snakker om nå, at her er maktfordelingen avviklet, så hva skal vi med Stortinget da? Vi vil kunne styre akkurat som vi vil. Og det er det disse nye proporsjonene...
Det var ikke EU-spesifikt, altså han touchet ikke først og fremst dette med EØS og sånn, men altså det generelle maktkuppet som blir gjort ved hjelp av unntakslover og sånt.
Ja. Fordi nå innføres det arbeidsplikt, man kan konfiskere husrom. Det er jo sånn, vi hadde det ikke sånn på 50-tallet med unntakslovene. Dette er mye mer omfattende, og det skjer uten diskusjon. Og det Graver fikk frem hvor alvorlig dette er, og enestående i norsk historie. Men når du ser på bildene fra Brussel, for jeg sitter og ser på, de gjør jo ikke annet enn å gå på møter og røde løpere nede i Brussel, Mark Rutte og kyssing og klapping og klemming. Og det som blir farse og gir litt sånn rislinger nedover ryggen, er jo samtidig at de fører krig. Og det gjør denne lille Barth Eide også. Han fører krig, men han er veldig opptatt av at det ikke må bli noe eskalering i Gaza eller i Midtøsten. Og så er det de gjør i Ukraina er eskalering. Og dette er...
Det gir jo da påskudd, selvfølgelig. Altså, nå får jeg flashback til noe Draghi sa om denne nye konkurransemeldingen i EU. Og det var at... hva var det han sa? At jo, sånn unionen er skrudd sammen, så er den beregnet på verden av i går, sa han. Det var verden før covid, før Ukraina-krigen, før den nye stormaktsrivaliseringen, før denne siste. Altså, han prøvde å tegne portrettet av at nå har vi tatt steget over i en verden hvor det er så mange kriser at vi ikke kan styre vårt eget hus på samme måte som før alle disse krisene. Og så har du klimakrisen, selvfølgelig. Så man trenger da større maktkonsentrasjon, større enheter, for da å kunne hanskes med alle disse krisene. Altså, da er det jo åpenbart at man krisemaksimerer jo for å kunne ha et påskudd til å grabbe makten, da. Og gudene vet hva de skal bruke den til hvis klimakrisen da blir et sånt, også blir en helsekrise hvor du kan tvinge folk til atferdskontroll og kanskje ta litt styring over bankkontoene deres hvis de ikke har levd tilstrekkelig klimavennlig. Det er nokså skumle perspektiver her, syns jeg.
Ja, altså, Bank of America driver såkalt debanking av kunder som har politiske syn de ikke liker, eller som er populære. Altså, de mister kontoene, det blir sagt opp.
Ja, dette skjedde jo med Nigel Farage også, husker du?
Ja.
Så han er jo i ferd med å bli en slags motstandshelt, vil jeg si. Altså, da han ble debanket i Storbritannia, så tok han jo opp kampen. Og klarte jo også å få regjeringen med på å si at dette her var jo ikke greit. Så Og nå har han da i tillegg blitt utsatt for den andre typen maktovergrep. Altså denne konferansen som bare ble avviklet, altså som ble stanset av myndighetene. Så han har jo nå blitt grepet av den totalitære kloen 2 ganger på mindre enn 1 år. Altså først fratatt bankkontoen, og så fratatt forsamlingsfriheten. Så man får jo håpe at han gjør politisk comeback, da. Altså, tror du ikke toryene nå er så nede på felgen at han bare kunne ta over?
Jeg håper det. Altså, han gjør i hvert fall Og han virker ikke Han er ikke affisert, han ler jo av godt humør. Men tenk på, har vi noen politiske lederskikkelser som går i front for Norge? Vi har jo ikke det. Tenk på det. Det er jo ikke bare det at vi har blitt lurt inn i EU, men altså, Anne Enger Lahnstein, hvor ble det av dem? Altså, de gikk jo inn i stillinger og ble pene og føyelige. Nå var det Lundteigen som var en dissident i Stortinget, men altså, det er helt flatt. Det er helt der blikkstille, og under
Det er
så
klart.
koker det.
Når EU-kampen pågikk, så tenkte man kanskje at dette her blir et alvorlig tilbakeslag for europeiseringen. Men de som da kjempet imot med nebb og klør, de var kanskje ikke flere, og kanskje ikke mer kompromissløse, og kanskje ikke så unge heller. Så da kunne du bare nøytralisere dem ved å kjøpe deres passivitet og taushet. Ja, vi gir dem noen fine stillinger og litt Så har du
Ja.
på en måte sosialisert dem inn i et apparat. Det blir jo litt som da næringslivet begynte å omfavne miljøbevegelsen, ikke sant? At de ville ha dem med på laget. Men i den prosessen var det nok mange som ble kjøpt og betalt. Og da har vel noe lignende skjedd på dette punktet også. Det var litt som når altså fagbevegelsen LO har jo på grunnplanet ofte vist opposisjon mot EØS og alt dette her. Men det er da noe som alltid er borte fra de øverste rekkene. Så det skjer et eller annet, da, med på veien fra grasrota og opp til lederstillingene i LO, så skjer det et eller annet som gjør at folk skifter mening.
De tilpasser seg. Ja, Men Christian, jeg la ut denne saken fra Foreign Affairs i dag. Det var jo egentlig en litt sånn, det var jo ikke akkurat kommentar, men jeg tenkte som det var litt viktig at leserne fikk syn for sagn, fordi vi har jo vært innom dette flere ganger, at Ukraina og Russland rett og slett ville avslutte krigen i mars 22, altså etter en måned med krig. Og det har ikke kommet frem i norske medier.
Ja, så da Boris reiste til Kiev og sa at det er ikke tale om.
Ja.
Ja, vi skrev jo om det så fort det skjedde, eller så fort det ble kjent. Men dette har på en måte havnet litt i bakgrunnen.
Men det var ikke alle som var villige til å tro det.
Nei, så, det stusser jeg litt over, for det var det jo to forskjellige medier som da fikk, uavhengig av hverandre, bekreftet. Og et av dem hadde jo i hvert fall ikke noe sånn spesielt insentiv til å lyve om det, så jeg kan ikke se. Men man ville vel ikke tro det da, kanskje.
Det er nok riktig. Men disse gutta har da hatt tilgang til så mye, snakket med så mange, at de presenterer en hel fortelling, og den er jo også et argument for at Putin er en player, han er en spiller, men han er jo ikke gal. Han tar pragmatiske beslutninger.
Ja, det er vel inntrykket vi har hatt av Putin i mange år, det. Altså han, åpenbart at hvis du skal komme til topps i Sovjetsystemet, det russiske systemet, sikkerhetstjenester, så er det klart at da kan du ikke være gal, en bias. Da er du nødt til å være iskald og beregnende. Og det man vet om Putins yngre dager, så man ser ikke konturene av en gal despot som ønsker å ødelegge verden. Det er klart, han er jo en maktpolitiker, og han ønsker å ekspandere Russland for å sende et signal om at vi har vært en stor makt i 500 år og har tenkt å være det i 500 til, og det skal ingen få gjort noe med. Det er ikke vanskelig å lese forholdsvis rasjonelle motivasjoner inn i det han gjør, selv om man ikke synes han er noen fin fyr. Og det er en ting som overrasker meg litt med hele denne Ukraina-historien, det er hvor lite sammenligninger man har gjort med for eksempel Finland. Altså, det er jo kanskje ikke så mange som vet lenger at det er en del av Finland, eller en tidligere del av Finland, altså Karelen, som ble erobret av russerne i forbindelse med krigen mellom Russland og Finland. Og det som skjedde da var at Russland tok den delen av Finland som grenset til den innsjøen som heter så mye som Ladoga, er det ikke det?
Jo.
Ja, og da fikk de en slags buffer, da, kan man si, mot Finland ved å ta kontroll over den innsjøen og noe av opplandet bak. Og Finland ble da en smule desimert som følge av det. Og vi vet jo at Finland gjorde veldig kraftig og heroisk motstand. Men altså der stanset de, og der er situasjonen i dag 80 år senere. Så det er veldig lett å tenke seg at det er den samme territorielle logikken som gjelder når de går inn i Ukraina. At her skal vi lage en ny buffer og kanskje ta noe mer kontroll over Svartehavet, slik de da tok kontroll over Ladoga på den tiden. Og jeg forstår ikke helt de som prøver å lese et sånn der globalt prosjekt, at nå skal liksom Russland ta over Europa. Det, for meg så virker det som en oppkonstruert trussel. Det er klart at det er en trussel mot sine naboer, hvis de da ikke er føyelige. Men det ville jo da også vært en opsjon for Ukraina da, å erkjenne, sånn som Finland gjorde etter 2. verdenskrig, at vi er faktisk nødt til å leve i skyggen av dette store landet, og det betyr at vi har litt begrenset handlingsrom, men vi kan gjøre det beste ut av det likevel. Og Finland er vel i dag et av verdens mest velfungerende samfunn, fremdeles, vil jeg tro. Så hvorfor er ikke den opsjonen på bordet i denne konflikten?
Nei, det er noen som har bestemt at de skal rykke Ukraina løs fra Russland, og det har kostet mye blod. Og det er et spill som vanlige folk ikke er klar over. Nå er det i den pakka som Mike Johnson skal stemme over i morgen, eller legge frem til avstemning, så er det jo blant annet at de skal beslaglegge altså de russiske verdiene i vestlige banker og gi det til Ukraina. Det er klart at et sånt skritt vil bli oppfattet som så fiendtlig, og Vesten vil da velge, altså bli en motstander, ikke bare på slagmarken, men også totalt.
Ja,
det er snakk om 300,
ja, det er 300 milliarder dollar. Å beslaglegge dem som garanti. Altså, jeg tror ikke det var snakk om å bruke dem direkte. Altså, jeg tror nok de har kalibrert dette her litt mer nøyaktig, fordi det er jo liksom grenser for hvilke provokasjoner du bør gå til. Så jeg vet ikke om det var snakk om å bare overta og gi bort. Jeg tror det var mer snakk om at nå stiller vi dette her som depositum nærmest. At det var at man skrudde den finansielle skruen litt tettere til, men uten å gå så langt som det du antydet der.
Det er ulike planer, og noen, altså vi hører ulike ting. Noen sier at vi skal bruke avkastningen og gi bort. Andre sier at de vil rett og slett ta alle pengene og gi til Ukraina som forskudd på krigserstatning. For de regner med at Russland vil måtte betale det ved et senere oppgjør når de er beseiret, altså. Det er på en måte å forskuttere en fiendtlighet som Kina vil jo aldri finne seg i en sånn selvtekt, for det er det det er. Det er selvtekt. Og det er det stikk motsatte av det de, Ine Marie Eriksen Søreide, hele tiden snakker om, nemlig den internasjonale lover og regler. Internasjonal orden.
Riktig. Ja. Så hun lever i en verden hvor den fremdeles finnes hun da. Altså, hun har ikke fått med seg at som Indias statsminister sa, at vi har nå en multipolar verden. Altså, face it. Og det, Kina har jo ambisjoner om å bli verdens hegemon. De vil jo heller ikke ha en multipolar verden, de vil overta USAs rolle, og det er helt opplagt at de da kommer til å bruke Russland som det passer dem på den veien. Og i øyeblikket så ville det jo være, sett fra et kinesisk synspunkt, fullstendig gal i Mathias og la Russland i stikken. Det er jo mye bedre å la amerikanerne bruke krefter på å slåss mot Russland, så kan de selv ruste opp i stillhet og utvikle hypersoniske missiler enda mer. Og, altså, dette, så troen på at de kan få kineserne til å skifte mening. Altså, jeg vet ikke om det var Olaf Scholz som dro til Beijing, eller om det var Xi Jinping som kom til Berlin, men altså, når Olaf Scholz tror at han kan overtale Kina til å komme over på vestens side nærmest. For det, hvis man leste mellom linjene, så var det jo det han ønsket.
Ja.
Det er fullstendig virkelighetsfjernt. Altså, jeg skjønner ikke hva man tenker på hvis man tror det der.
Men han så tuslete ut der han sto ved siden av keiseren, Den nye keiseren altså, hadde med seg BMW og disse delegasjonene. Kineserne, når han kommer til en storby, så sender de viseborgermesteren for å møte ham. For å trå han og vise hvor lite de respekterer Tyskland.
Ja, det er jo en subtil form for ydmykelse, det altså.
Ja, det er kineserne.
De lar han kanskje vente et kvarter på den røde løperen, for de dukker opp også, da. Det er liksom å glide inn. Ja.
Så dette spillet her, det har, for dette er geopolitikk i dag, det er jo norske medier har lagt på røret for lenge siden. Alf R., han som kan krigshistorie, han sa jo at da vi holdt på 9. april og deretter oppe i Narvik, så mistet vi i det norske felttoget, eller det tyske felttoget, mistet vi 800 mann.
Ja.
Finland mistet 80 000, og der ligger forskjellen. Så vi har fått et helt uvirkelig forhold til krig, og samtidig er vi nå ved å bli en spydspiss for USA og vikle oss inn i en storkrig i Europa. Eller som alle er pålagt å si, fullskala invasjonen. Det er,
ja, det er blitt et sånt mantra det der nå, på ja, alle språk.
Det er mantra.
Det er, når man leser, i hvert fall på de språkene jeg kan lese, så ser du de samme ordene i alle forkledninger. Altså. Så der har det gått ut et eller annet sånt der. Ja. Sentralt diktat. Nå skriver vi det på denne måten.
Og da, hvis du bruker det, så vet, når Simon Ekern bruker det, så vet alle, han signaliserer at jeg er på riktig side.
Men hva er den mest sannsynlige veien ut her da? Altså, jeg mener, det må jo være noen i det amerikanske apparatet som også er rasjonelle, som ikke ønsker verdens undergang. Så hva er liksom the end game her? Er det at man nå skal slite ut og svekke europeerne litt mer for å ha dem som lydige hunder, eller også avvikler man hele greia når tiden er moden? Er det noe sånn, kan det være noe strategi bak der?
Ja, nå stiller du så store spørsmål at vi må nok snevre det inn hvis vi skal... Nå er det jo først og fremst opptatt av å vinne valget til høsten.
Ja, det er klart. Det vil jo være alfa og omega.
Det overskygger alt.
Så det er egentlig meningsløst å spekulere for mye om hva som skjer før den beslutningen er i havn. Det blir vel ikke noen store utviklinger i den krigen før november, nei.
Men vi er i en unik situasjon i Vesten, fordi det er altså eliten som utfordrer befolkningen. Og sier du, da har vi overtatt, så nå må dere bare holde dere i ro, for vi vet best, og vi har et helt annet program.
Ja, dere teller ikke en dritt, og hvis dere er sure for det, så er dere antidemokratiske. Så hvis folket ønsker å ha sine rettigheter i behold, så er de da en trussel mot folkestyret. Det er det moderne bakgrunnen. Opposisjon er ikke demokrati. Det er, i den gamle verden så var opposisjonen en forutsetning for demokratiet. I dag så er det da en antidemokratisk trussel. Så vel, vær så god, bli gæren.
Det kalles jo kontrollert opposisjon i Amerika.
Ja. Her har vi et annet stort tema. Vi får ta en annen dag, kanskje.
Nå er klokka 10. Da sier jeg takk for praten, Christian.
Takk for nå. God helg til alle sammen.
God helg.